Сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI звярнуўся з заклікам аб дапамозе пацярпелым ад вялікай паводкі, якая абрынулася на сталіцу Інданэзіі Джакарту. Яна выклікала чалавечыя ахвяры і нанесла сур'ёзную шкоду. Папа адзначыў, што з хваляваннем сочыць за навінамі, якія прыходзяць з гэтай краіны. «Я хачу выказаць маю блізкасць насельніцтву пацярпеламу ад гэтага прыроднага катаклізму, запэўніваючы яго ў сваёй малітве і заахвочваючы да салідарнасці з ім, каб усім хапіла неабходнай дапамогі», – сказаў святы отец.